хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння ў Менску была прадстаўленая справаздача ААН аб чалавечым развіцці 2011 году. У рэйтынгу чалавечага развіцця Беларусь заняла 65-е месца паміж Лібіяй і Расіяй. Гэта вышэй за ўсе іншыя краіны СНД. Незалежныя эксперты называюць такія паказчыкі фармальнымі, паведамляе Валер Каліноўскі.
Справаздача ААН аб чалавечым развіцці базуецца на афіцыйных звестках, якія перадаюць нацыянальныя ўрады. Фактычна, гэтыя звесткі прадстаўляюць сітуацыю, якая мела месца 2 гады таму. Таму беларускі эканамічны крызіс у гэтым рэйтынгу ніяк не ўлічаны. Як і ў папярэднія гады, Беларусь трапіла ў групу краін з высокім індэксам чалавечага развіцця і заняла 65-е месца ў рэйтынгу, які базуецца на 3 паказчыках – працягласць жыцця, сярэдняя працягласць навучання і валавы ўнутраны прадукт на душу насельніцтва. Прадстаўнік ААН у Беларусі Антоніус Брук назваў месца Беларусі ў рэйтынгу высокім, бо з постсавецкіх краін яна саступае толькі дзяржавам Балтыі. Беларусь мае вельмі добры паказчык адносна роўнасці доступу да паслугаў, а таксама мае вельмі добры паказчык індэксу беднасці, фактычна нулявы. Гэта азначае, што ў Беларусі адсутнічаюць людзі, якія могуць лічыцца беднымі паводле міжнародных стандартаў. Прадстаўнік Міністэрства эканомікі Беларусі Іван Бельчык заявіў, што з улікам сацыяльнай палітыкі, якая праводзіцца, насельніцтва, якое знаходзіцца за рысай беднасці, у Беларусі практычна няма.
У нас у Республіцы Беларусь насельніцтва з уровнем прожытачнага мінімуму менш 1 долара в дзень фактычна нет. У нас ёсць такі паказацель, то што касаецца менш 4 долараў в дзень. От там, як говорится, определённы процент у нас ёсць, но я сейчас боюсь называць.
Незалежны эксперт Константин Скуратович скептычна ставіцца да такіх ацэнак беднасці ў Беларусі.
Вось гэты вось паказчык 1 долар на дзень, ён ўжываецца для жыхароў краін на поўдзень ад Сахары, для вельмі бедных краін трэцяга свету. Там, дзе не трэба на паліва траціцца, на цёплую вопратку, я ні ўвогуле не разумею, як гэта мог сказаць прадстаўнік такой аўтарытэтнай міжнароднай арганізацыі.
У Беларусі рысай беднасці лічыцца бюджэт прыжытковага мінімуму. З 1 лістапада ён складае 574 тысячі рублёў. Константин Скуратович.
Як на гэтыя грошы пражыць? Не ў беднасць. А зараз, калі з месца ўсе цэны зрушыліся, спажывецкія кошты, зараз гэта вельмі цяжка вызначыць. Таму што амаль усе пенсіянеры, калі неафіцыйна, яны пайшлі ніжэй за рысу беднасці. Працаўнікі цэлых галін, прыкладна, тэкстыльнай прамысловасці.
Константин Скуратович мяркуе, што ўсяго за рысай беднасці ў сувязі з эканамічным крызісам апынулася 30-40% насельніцтва Беларусі. Паводле спадара Скуратовіча, адносна высокі індэкс чалавечага развіцця Беларусь фармальна мае дзякуючы яшчэ савецкай сістэме адукацыі і аховы здароўя, а таксама росту колькасці студэнтаў у платных ВНУ.
Перадаваў Валер Каліноўскі. А напярэдадні ўрад краіны прапанаваў праект сацыяльна-эканамічнага развіцця на 2012 год. Праект прадугледжвае зніжэнне тэмпаў росту валавога ўнутранага прадукту, скарачэнне фінансавання дзяржаўных праграмаў і змяншэнне аб'ёмаў грашовай эмісіі. Меркаваннямі незалежных эканамістаў і палітыкаў наконт прапановаў ўраду Беларусі цікавілася Галіна Абакунчык.
Падчас паседжання ўраду прэм'ер-міністр Міхаіл Мясніковіч выступіў з крытыкай прапаноў, якія зыходзілі ад прадстаўніка прэзідэнцкай адміністрацыі. У прыватнасці, ён падкрэсліў, што ў выніку далейшага друкавання пустых грошай у наступным годзе беларускі рубель можа абясцэніцца яшчэ ў 2,5 разы. Гэтыя заявы кіраўніка ўраду ўжо не звычайны папулізм высокіх дзяржаўных чыноўнікаў, мяркуе эканаміст, адзін з лідараў аб'яднанай грамадзянскай партыі Леў Марголін.
Ўрад добра разумее, што якраз сёння вырашаецца будучыня гэтай улады. Чымсьці трэба ахвяраваць, і ўрад прапануе ахвяраваць тэмпамі росту, бо тэмпы росту залежаць ад фінансавання прамысловасці. Якраз гэта прамое фінансаванне эмісійнае ўрад і прапануе скараціць. Але ў уладзе, перш за ўсё, ў адміністрацыі прэзідэнта ёсць асобы, якія ўсё ж такі яшчэ трымаюцца учорашняга дня. Хто з іх пераможа, пакуль што не ясна, але я думаю, што ўсё ж такі пераможа, напэўна, ўрад, бо адступаць больш няма куды.
Виказаний керівником Ураду занепокоєність станом економіки України, звичайний популізм високого урадового чиновника, міркує старшиня Незалежного профсоюзу радіоелектронної промисловості Геннадій Фядиніч.
Нема у Урада той програми, яка б не тільки задоволила громадян, а, по-перше, була зрозумілою всім працівним, що хоче зробити Урад, у який термін, якими сродками. Тільки за кошт самих громадян. Ці гэта будуть кроки, які дадуть можливість привести сюди інвестора. Праз місяць-два побачимо, що це буде робитися у нас. Сьогодні яскравий приклад тому, що тільки йдуть посіджені, тільки розмови, розгони, популістські виказування. Реально сьогодні нічого для економіки, на мій погляд, не кранулося. Як зайшли в цей кризис, так ми там і топчемося.
Головна умова далейшого реформування економіки країни – відставка Уряду Білорусі у повному складі на чолі з прем'єр-міністром Михайлом Мясниковичем. Інакше нема підстави для серйозного розгляду любих економічних програм і прогнозу соціального розвитку. Гэта як прокоментував економічну нараду Совета міністрів економіст Леонід Заїка.
Треба обратиться к аналогічному посіджению Урада, которое було год назад. І оно було великолепно, позитивним, стабільне, процвітаюче Білорусь, я люблю Білорусь і прочее. Що получилось в итоге? Повний конфуз. З одной стороны, конечно, я бы все-таки поменял правительство. Нельзя отдавать делать людям какие-то прогрессивные рыночные технологии тем, кто так разломал всю ситуацию экономическую сегодня. Они всех сделали нищими, и теперь они какие-то реформы будут делать.
Меркує економіст Леонід Заїка. Питання, як ви оцінюєте дії влади в умовах економічного кризису, сьогодні ми задавали і на вулицях Гародні.
Видать, что в Ураде есть люди, которые видят реальные проблемы, как можно из этого кризиса выйти, как, например, вице-премьер Румас и, допустим, министр экономики в Беларуси. Але есть так само, я думаю, те, кто гамует те максимальные реформы, которые могла бы сделать Беларусь даже сейчас. Ну, это, как я назираю, это вице-премьер Тосик и вся команда, которая подтакивает режим Лукашенко и приватность Лукашенко.
Нету слов, как этому всему. Сами понимаете. Некому доверять просто. Выживать надо, а не жить. Тут уже только выживаешь. Не вижу будущего просто и все.
Ну, не совсем, наверное, справляются. Но если бы справлялись, не было бы кризиса. Ну, не знаю, может, умения не хватает, может, терпения, может, еще чего-то, не знаю. Но что-то не хватает. Ну, и, наверное, еще и будет притягиваться. Но цены самое главное.
50 на 50. Иногда справляются, иногда не справляются. Бывает, иногда ничего не делают то, что и надо. Иногда ничего не выполняется. Ну, например, он говорит, что надо вот конкретно сделать, но ничего это на местах не выполняется.
Тяжело стало? Не знаю. Вода – лимит. Наверное, скоро воздух будет лимит. Ну, цены. Цены каждый день радуют. Зарплата та же.
Не справляются. Нияк не оцениваю.
А чем?
Ниякие деньги. Ну, все дорого, ну. Дорожее все с каждым днем. Як жить, ну?
Потому что они хотят справляться, да не могут. Может, им не хватает компетенции там или еще чего-то. В данном случае не справляются. Люди хуже стали жить. Хотя кризиса нет нигде, только у нас.
Свои оценки давали городенцы.
Белорусские доляры. Панароя с генералами. КДБ засекла Зиновьева. Усё ж. Про это и еще про зорки на тле масовки у новой передачи «Звоночки».
Звоночки Яна Максимюка у вечеровом ефірі «Свободи». Сьогодні директор Гомельського вагоноремонтного заводу Ігор Краснов зустрікався з робочими транспортного цеху. Менавіта яны на початку місяця у письмовій заяві запотребовали підвищення заробку на 100%. Передає В'ячеслав Кулік.
Оповідає ініціатор написання заяви Дмитро Карашков.
Дирекція обвиняла мене в тому, що я обманув колектив і виложив в інтернет інформацію про те, що у нас низькі заробітки. Якщо б не було письма, то не було б нічого. Тобто були б, звісно, номінальні повищення якісь. На мій взгляд, зараз зарплата робочим розраховується із рахунку, мабуть, ну, щоб з голоду не вмереть, що ли, так сказати, правильно, по кілокалоріям.
На сходе было заявлено, что заработок транспортникам повеличен с кастрычника на 20%. Некая добавка будет еще и в связку с повеличением тарифной ставки первого разряда.
Рабочие на собрании вели себя очень пассивно. Были заданы некоторые вопросы по спецодежде, по условиям труда. В основном задавал вопросы я. Администрация пообещала увеличить зарплату на 20%. Фактически она уже увеличена с октября месяца. И плюс тарифная ставка первого разряда повышена. В общей сложности, когда мы получим расчетные листки, тогда будет видно.
На вагоноремонтном заводе зараз раздали додатки до контрактов, у яких администрация запытывается, ці згодны рабочие працевать на реорганизованном предприемстве, закрытом акционерном товаристве Гомельский вагоноремонтный завод. По поводу указа Лукашенко, созасновальником закрытое товариство станет Круковский вагонобудовничий завод с Украины. Дмитрий Крашковик, машинист тепловоза, отмовился подписывать додаток до контракту и тому про 2 дни мусить звольняться. Региональный представник Белорусского независимого профсоюза работников Рады электронной промысловости Виктор Козлов звертал увагу на то, что администрации предприемства теперь усяляк имкнутся нейтрализовать незадовольность рабочих с причины низкой оплаты працы.
Выходили предприятия, недовольство в трудовых коллективах гасит различными способами. Кого запугали, кому подачку дали, а кому просто увольняют с предприятия. Под предлогом. Вот тебе изменились существенные условия труда, не согласен, уходи. Это, в частности, видно на конкретном примере. Гомельский ремонтный завод. Это предприятие из РУП стало закрытым акционерным обществом, совместно белорусско-украинским. Тем контрактам, которые заключены между работниками и нанимателем, было предложено подписать дополнительное соглашение. Кто не согласен, увольняйся.
Сказал нашему радио представник незалежных профсоюзов Виктор Козлов. З вами Радіо Свобода, основні теми дня. У рейтингу чоловічого розвиття Білорусь зайняла 65-те місце, опинившися поміж Лібією і Росією. А сьогодні продаж валюти ажиттявляється тільки по документах. Банки передають усі звістки про клієнта у інформаційну систему «Розлік». Найбільш незадоволені нововведенням предпринимальники. Андрія Саннікова тримають у одиночці. Миколай Статкевич протягує працювати на лісопілці. Олесю Михалевичу уручили у Варшаві канадську премію «Змагарам за свободу ды правы чалавека». Белорусский удел у миротворчих операциях под эгидой ААН, обмежеванный Либаном и Крымавой сполцами. Головным редактором «Звезды» замест у Владимира Наркевича будет Олесь Карлюкевич. Працягваюць праграму «Навіны жыцця палітвязняў». Андрэю Саннікаву па-ранейшаму прапаноўваюць напісаць прашэнне аб памілаванні. Дмітра Бандарэнку зноў паклалі на лячэнне ў медычную частку, а да Дмітра Дашкевіча ў калюню выправіўся адвакат. Перадае Алег Груздзіловіч.
Экс-кандидата на президента Андрея Сальникова тримают у одиночной камеры и кольт ему уколы, поведомила жонка политика Ирина Халип.
Учора адвокат наведала Андрея у Бобруйской колонии. У него снова обострились проблемы со спиной. Просто не долечили. Зараз он снова проходит курс инъекций. Кажет, что лекары там достаточно уважливые и все-таки хочет ему с оправдой допомогчи. И на конт подписания прошения о помиловании Андрея на этом тыдне не тиснули. Так, видите, хоть и ускусно запытывались, а что бы вам не подписать, все ж таки можно.
Нагадаю, на минулом тыдне жонки политвязня Андрея Санникова, Миколая Статкевича и Дмитра Бандаренки провели суместную прессовую конференцию, на якой расповели про тиск на их мужов с мэтой домашись от их прошению на имя Лукашенки. Прессовая конференция имела той выник, что тиск стал прихованный, ускосный, меркуя Ирина Халип. Тем часом со Шкловской колюни, где тримают Миколая Статкевича, про одного из вязней дошли звездки, что Миколая Статкевича шантажовали, домагающийся, каб он написал прошение о помиловании. Ему погрожают неприемностями у жонки и ее сына. Навод, что их арештуют, коли не подпишет этой паперы, передала крыница с колюни. Марина Демович лічит такий шантаж цалком махчимым. Жонка політика розповіла про дзівні речі, які почали відбуватися з її комп'ютером.
На нашій комп'ютері з сином була така вельми виразна атака в внедренні програм шпіону. Вчора, наприклад. А яким чином це робиться, я не відаю. Можливо, це інтернетовське просто випадкове. Коли був включений модем,
вельми цікавая рэч, у мяне пайшла вельмі імклівая як бы перакачка інфармацыі з майго як бы кампутара. Ну ніводнага файла там 0 байта інфармацыі мне і там гігабайт з майго кампутара. Ну гледзячы па тым, што мне намаляваў, скажам так, экран.
Паводле апошніх звестак, экс-кандыдат на прэзідэнта Мікалай Статкевіч зноў працуе на лесапілцы на сваім ранейшым працоўным месцы, падносіць дошкі, бярвенні. Нагадаю, у верасні стала вядома, што на гэтай працы Статкевіч пашкодзіў руку. Пазней з'явіліся дадзеныя, што ў палітыка таксама было зламанае рабро. Між тым неўзабаве пасля траўмаў турэмныя лекары вырашылі, што ён можа працаваць. Координатора Европейской Беларуси Дмитра Бондаренко после знахождения в отраде снова вернули в медичную частку. Жонка оппозиционера Ольга Бондаренко мела с мужем короткую телефонную размову.
Во-первых, на две недели вообще его же обещали изначально вообще все время там держать. А сейчас его прикрепили к отряду. Отряд рабочий и режимный. Ему там было, естественно, после этого стало и со спиной хуже, потому что приходилось стоять. Он говорит, если бы не костыли, его бы там в столовой затоптали. Я не знаю, как бы он выставлен на проверках.
У Дмитра Бондаренко великие проблемы с хребетником. У зняволення политвязню зробили операцию, после якой у звычайных умовах человеку потребны некалькі месяцев реабилитации под наглядом докторов. Заместо этого Бондаренко опынулся в колонии в Могилеве, где уже другий раз трапил в медичную частку. Ольга Бондаренко меркуе, что спробу уговорить ему уже написать прошение о помиловании протягиваются, и что, каб домагчыся своего, улады выкарыстоўваюць дрэнны физический стан Дмитра Бондаренко. Вядомы ангельскі драматург Томас Стопарт накіраваў Бондаренку паштоўку са словамі падтрымкі і пажаданнямі лепшага часу. Ці дайшла паштоўка да адрасата, невядома. 9 лістапада адвакат наведаў у глыбоцкай турме лідэра Молдова фронту Дмітра Дашкевіча. Патрабязнасці будуць пазней, сказала свабодзе Наста Палажанка, нявеста палітвязня. Паводле Насты Палажанкі, за мінулы тыдзень ад Дмітра прыйшло некалькі лістоў, і ён па-ранейшаму ў адзіночнай камеры на ўмовы не скардзіўся.
Ну, а былы кандыдат на пасаду прэзідэнта і палітычны ўцякач Алесь Міхалевіч сёння атрымаў у пасольстве Канады ў Варшаве ўзнагароду імя Джона Гампры, якая заснаваная канадскім парламентам, ды штогод уручаецца змагарам за свабоду ды правы чалавека. У часе цырымоніі пасол Канады ў Польшы Дэніел Кастэла сказаў, што Канада, як і яе найбліжэйшыя саюзнікі ЗША ды Еўразвяз, выступаюць за вяртанне ў Беларусі павагі да правоў чалавека і демократичних свободов, де потребують неоткладного визволення усіх політзняволених.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Кастусь Сирель з Ушачу. Напевно, Лукашенко, створюючи новую армию, чекає Україні великих узрушенняв, зв'язаних з мовчимим моцним погрошенням економічної ситуації і узровню життя народу. Гети та інші листи слухачов свободи у новій передачі «Поштовая скринка 111».
Дэльох Валянціна Жданко са слухачамі вы пачуеце пазней. Сёння ў МЗС запрасілі журналістаў, абяцаючы расказаць пра актыўны ўдзел Беларусі ў міратворчых аперацыях пад эгідай ААН. Як высветлілася падчас канферэнцыі, актыўны ўдзел – гэта адна краіна і тры вайскоўцы. Краіна Лібан. Там цяпер знаходзіцца два вайсковыя медыкі і адзін афіцэр сувязі. У 20-х числах лістапада яшчэ адзін беларускі вайсковец накіруецца ў паўднёвы Судан. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Найбольш вядомыя з цяперашніх міратворчых аперацыяў праходзяць у Афганістане. Адказуючы на пытанне свабоды, статс-сакратар, памочнік міністра абароны Беларусі Александр Анісімаў сказаў, што Беларусь даволі сур'ёзна садзейнічае забеспячэнню транзыту грузаў НАТО ў Афганістан праз сваю тэрыторыю. А вось пасылаць сваіх вайскоўцаў непасрэдна ў Афганістан, як гэта робіць, напрыклад, партнер Беларусі па АДКБ, Арменія, Беларусь не збіраецца. Для гэтага, сказаў статс-сакратар, павінны быць, па-першае, палітычная мэтазгоднасць, а па-другое, наша падраздзяленне павінна быць сертыфікаванае паводле стандартаў НАТО. Аднак з боку НАТО такіх прапаноў не было. Іх бліжэйшым часам і не будзе, упэўнены журналіст Паўлюк Быкоўскі. Ён літаральна тыдзень таму вярнуўся з Бельгіі, куды ездзіў на запрашэнне з штаб-кватэры НАТО.
Прадстаўнікі НАТО кажуць, што ўсё залежыць найперш ад волі беларускага боку. Ну тут ніхто не можа ні прымусіць, ні ніякім чынам пашырыць удзел беларускага боку, але разам з тым на сённяшні момант НАТО распаўсюдзіла санкцыі на супрацоўніцтва з Беларусію. Супрацоўнічаць можна і ніжей за полковника. Тому ёсць пэўная супярэчнасць тым, каб прыняць рашэнне на які вышэйшым узроўні.
А ці можа ў такой сітуацыі беларускае кіраўніцтва забараніць транзит грузаў праз сваю тэрыторыю ў Афганістан? Цікаўлюся ў дацэнта Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Вячаслава Пазняка, які займаецца даследаваннем гэтай тэмы. Той тлумачыць, што неправільна гаварыць пра аперацыю НАТО ў Афганістане. Гэта місія не натаўская, а ААНаўская па сваім мандаце. І штогод яе тэрмін працягваецца спецыяльным рашэннем ААН. А НАТО, паводле гэтага ж мандату, толькі кіраўнічая вайсковая сіла. Да таго ж Беларусь страціць значныя грошы, калі адмовіцца ад прадстаўлення сваёй тэрыторыі як транзытнай, адзначае Вячаслаў Пазняк.
Выработались механизмы, сложилась такая практика, когда страны-транзитеры выдвигают очень выгодные для себя условия на эти расходы, на компенсацию услуг по транзиту. Международная коалиция вынуждена идти. Беларусь получает, пускай не так много, как Россия, но все-таки определенные суммы идут. Точные цифры являются закрытыми, об этом не принято говорить, но эти суммы являются достаточно привлекательными.
Сказав нашому кореспонденту експерт В'ячеслав Пазняк.
Міністр адукацыі Беларусі Сергей Маскевіч заявіў, што дзвюхмоўе – гэта абавязак кожнага грамадзяніна Беларусі ведаць беларускую мову і валодаць ёй. Ці азначаюць гэтыя словы міністра нейкія зрухі ў стаўленні кіроўнага рэжыму да статусу беларускай мовы? Ці такія зрухі немагчымыя ў прынцыпе пры сённяшняй уладзе? Ці можа афіцыйны Менск выкарыстоўваць магчымую беларусізацыю для псіхалагічнага ціску на Расію, на маскоўскія імперскія фобіі? На гэтыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць Александр Класкоўскі і Кірыл Пазняк. Ідзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Працягваем праграму. Сёння ўвечары ў сталічным палацы мастацтва адкрылася персанальная выстава Алексея Марачкіна. Рэтраспектыўная экспазіцыя, складзеная з твораў мастака за ўсе гады, пачынаючы са студэнцкіх. Выстаўленыя і карціны на тэмы вострай беларускай палітычнай злабадзённасці. На адкрыцці выставы прысутнічала Валянціна Аксак.
Выстава Алексея Марачкіна адчынілася пры поўным аншлагу, калі так можна казаць пра мастацкія выставы. На другім паверсе палаца мастацтваў выстаўлена ў экспазіцыі амаль 100 твораў. І, я думаю, не менш, калі не больш было і прысутных на адкрыцці. Многія выступоўцы называлі яго мастаком эпохай, мастаком адлюстравальнікам нашага жыцця. І гэта так, калі ўлічыць, што ў экспазіцыі прадстаўленыя творы, пачынаючы з 67-го года, калі ён яшчэ быў студэнтам мастацкага інстытуту. Экспазіцыю складаюць творы разнажанравыя. Гэта жывапіс, гэта графіка, у якой найперш ён намаляваў партрэты з нашых знакамітых гістарычных асобаў. І гэта вельмі цікавы жанр прасніцы, народныя прасніцы, на якіх змешчаны і выявы святых, і нейкія фальклорныя персанажы, і проста сюжэты на паданні беларускага фальклору.
Валянціна, напярэдадні выставы яе аўтар не быў упэўнены, ці ацалеюць у экспазіцыі найбольш злабадзённыя, ці можна так сказаць, публіцыстычныя яго творы, ці засталіся яны?
Так, усе гэтыя працы ацалелі, прынамсі пакуль што. Вось я стаю побач з працай, якая называецца «Сцяна». Гэта сапраўды турэмны мур, на якім напісаныя розныя палітычныя лозунгі, звязаныя з несвабодай у Беларусі, з патрабаваннем вызваліць палітвязняў. Гэтая карціна, дарэчы, была знятая з папярэдняй выставы Алексея Марачкіна. Таксама змешчаная праца, свечаная знакамітаму легендарнаму Мірону, які вывешвае бел-чырвона-белыя сцягі, і трэк знакамітага мастака-адраджэнца Яўгена Куліка, які трымае ў руках бел-чырвона-белы сцяг. Многа дзеячаў беларускай сучаснай эліты, якія нашай уладай успрымаюцца
рештка адмоўна, у прыватнасці змешчаны партрэт Зянона Пазняка. І працы звязаныя з гэткім неперапынным імкненнем нашай улады да нейкага саюза з суседняй Расіяй. Гэта таксама востра публіцыстычныя працы, усеяны ў экспазіцыі «Ацалелі».
Валянціна, як доўга будзе цягнуцца гэта выстава?
Выстава будзе цягнуцца да 20 лістапада, і мастак вельмі спадзяецца, што ўсе гэтыя працы, пра якія я гаварыла, ацалеюць да аплеча канца, да самога 20 лістапада.
Передавала Валянціна Аксак. Ну а зараз песня «Злабадзёнка» ад Лявона Вольскага. Саўка і Грышка дыскутуюць пра супрацьстаянне Беларусі з НАТА і ўмацаванне тэрытарыяльнай абароны.
Здравствуй, Гриша. Ты еще не уехал? А я вот стал военным человеком. Я был готов командовать полком, но дал мне подчинение и с полком. Уборщицу всего лишь и вахтера, ну, того вахтера, сильно пьешь который.
Ну что ж, линшую, лишь тот значит. А с кем же ж ты собрался воевать?
Ай, знаешь что, выдурваться не надо. Подкралась к границам нашим НАТО. Нас давить угрожая, так и прот. И хочет тут зробить переворот.
Так что, Савелий, ты собрался, правда? Отдать житё за гэтую уладу?
Под честности, так я боюсь очень. Ведь у меня больные печки, почень. Ой-ой, то есть печень, почки. И не надо, как я хотел сойтись у схватки с НАТО.
Так кинь свой выконкам, иди до нас. На всю крайну будет резонанс.
До вас идти не хочется мне точно, ведь у меня больные печки, почень, а к вам пойди посадить тюрагу, уж лучше у окопи я прилягу.
А ведаешь, мой дорогий Савелий, уже вы кончатково все сдурнели, глядеть на вас и слухать вас не варто, иначе тротворы все варьята.
Ну и не смотри, не слушай, надо очень, а я хоть и больные печки, почень, куплю вина, и выпьем мы с вахтером, ну и с тем вахтером, сильно пьёчь который. А то ж было 7 ноября, так срочно похмелиться мне пора.
С вами Радио Свобода, основная тема дня. У рейтингу чалавечага развіцця Беларусь заняла 65-е месца, апынувшыся паміж Лібіяй і Расіяй. Ад сёння продаж валюты ажыццяўляецца толькі па дакументах. Банкі перадаюць усе звесткі пра кліента ў інфармацыйную сістэму «Разлік». Найбольш незадаволеныя новаўвядзеннем прадпрымальнікі. Андрэя Саннікава трымаюць у адзіночцы. Мікалай Статкевіч працягвае працаваць на лесапілцы. Алесю Міхалевічу ўручылі ў Варшаве канадскую прэмію «Змагарам за свабоду ды правы чалавека». Беларускі ўдзел у міратворчых аперацыях пад эгідай ААН, абмежаваны Лібанам і трыма вайскоўцамі. Галоўным рэдактарам «Звязды» замест Уладзіміра Наркевіча будзе Алесь Карлюкевіч. Мастак Алексей Марачкін да свайго 70-годзя чыняе выставу, у якую ўключыў і востра злабадзённыя творы –